L'antia epistola Apostolului Pavel către Corinteni, de unde vom citi din capitolul 12, începând cu primul verset. După ce vom citi acest pasaj prin fratele Genu, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mintea, inima noastră. Fac și eu, asemeni fratelui Marcel, trimitere la ceea ce am cântat. Că ați văzut strofa a doua, spune acolo, orbului să-i dai lumină, celui, cum e, neînțelegător, înțelepciune. Cam asta e ceea ce solicităm atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în firea noastră și în natura noastră nu cred că putem surprinde adevărurile duhovnicești. Deci 1 Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu doresc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Amin.
Doamne, mulțumim pentru darurile binecuvântate de care ne facem parte și în ziua de astăzi. Mulțumim și pentru seara aceasta, fiind în fața cuvântului Tău și la închinare împreună cu biserica. Doamne, primește închinarea bisericii noastre. Primește, Doamne, suspinele fiecăruia dintre noi care suntem în această seară. Mulțumesc, Doamne, că ai rămas credincioși și nu ne lași singuri. Mulțumesc că și în această seară, Doamne, vrem să stăm înaintea cuvântului Tău, Doamne, dar nu ne lași singuri înaintea cuvântului Tău, ci vrei să ne dai din Duhul Tău cel Sfânt și prin Duhul Tău cel Sfânt lumină în viețile noastre. Acum când stăm în fața acestui cuvânt, Doamne, te rog să aprinzi în fiecare dintre noi dorința de a fi pe placul Duhului Sfânt. Te rog să ne moi inimile, să ne pregătești inimile ca să auzim șoapta Duhului Tău cel Sfânt. Iar dă-ne, Doamne, pe urmă și curaj ca să ascultăm de lucrurile care ni se vor spune în seara aceasta. Te rog să-L întărești pe fratele Sorin, să legi puterile întunericului și să ajungi, Doamne, ca prin fratele Sorin să aduci mesajul pentru biserica Ta. În numele Domnului Iisus te rugăm toate acestea. Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Am precizat în mesajul introductiv al acestei serii faptul că înainte de a ne gândi la darurile Duhului Sfânt, trebuie să ne gândim în primul rând la faptul că prezența Duhului este un dar în sine, este o binecuvântare extraordinară și cred că este de asemenea foarte important să ne aducem aminte că Duhul Sfânt nu este o simplă emanație, manifestare a Tatălui, nu este o energie, așa cum uneori se sugerează, ci este o persoană. Și de aici trebuie să avem în vedere această relație care se dezvoltă cu El, relație care trebuie să se bazeze pe respectul nostru, pe ascultarea noastră față de Duhul Sfânt. Teologia creștină explică în mod coerent faptul că Duhul Sfânt este o persoană unică, de aceeași natură cu Tatăl și Fiul. Și ni se spune că Duhul purcede de la Tatăl, trimis de Fiul, care la rândul lui este prezentat ca fiind născut. Menționez lucrul acesta pentru că, vedeți, sunt termeni asupra cărora mai puțin îndreptăm atenția, iar atunci când unii au făcut-o, a rezultat neînțelegere și de multe ori tensiuni și conflicte în sânul bisericii, în rândurile creștinismului. Tocmai de aceea, din nou, reiterez acest aspect, este atât de importantă atitudinea cu care ne raportăm Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Am văzut că rolul Duhului Sfânt este foarte complex, incluzând comunicarea, cunoașterea, călăuzirea, mijlocirea, discernerea. Dacă adăugăm la acestea faptul că se întristează, se mânie chiar, cred că avem destul de bine conturată imaginea unei persoane care este capabilă să se deschidă înspre noi, să comunice cu noi, care are trăiri destul de intense și care acționează deliberat, cooperant cu noi. Vă reamintesc că Duhul nu este un fel de Moș Crăciun care împarte daruri, ci așa cum îl prezintă Domnul Iisus Hristos și cum este prezentat în Evanghelii, Duhul Sfânt este dătător de viață, este restauratorul chipului divin în cel credincios, este unificatorul sau realizatorul comuniunii cu Dumnezeu și cu credincioșii, este paracletos, este partenerul călăuzitor în demersul pocăinței, care este transformare, este metanoia, este înnoirea noastră. Este, așa cum am văzut și de dimineață, și judecătorul conștiinței noastre sau cel care prin conștiință ne mustră, semnalează ori de câte ori comportamentul, atitudinea, acțiunile noastre se apropie de zona păcatului. Așadar, când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre daruri, trebuie să avem în vedere că vorbim despre aspecte cu largi implicații în existența noastră, în creație, în destinul nostru, atât pentru vremea de acum, cât și pentru eternitate. Astăzi ne apropiem și mai mult de daruri, în sfârșit, de daruri. Și când vorbim despre ele, de ce este necesar să ne educăm cu privire la această temă? Și vă propun cel puțin două motive. Un prim motiv este acela că rolul darurilor Duhului Sfânt este foarte important și în contextul formării noastre spirituale. Este un rol fundamental. Ce înseamnă formarea aceasta spirituală? M-ați mai auzit spunând lucrul acesta și poate că nici nu-l spun suficient de frecvent pe cât ar trebui. Mântuirea nu este o simplă schimbare de destinație. De foarte multe ori așa este prezentată mântuirea. Ești păcătos, mergi în iad, crezi în Domnul Iisus Hristos, mergi în rai. Nu este greșit mesajul acesta, însă nu este complet. Pentru că noi suntem mântuiți pentru a se restaura relația noastră cu Dumnezeu. Și restaurându-se relația noastră cu Dumnezeu, are loc o recuperare a chipului său în noi. Are loc o refacere a traseului nostru, devenirii noastre, și dacă vă întrebați, dar ce vrea Dumnezeu să devenim în cele din urmă? Știți ce vrea să devenim? Asemeni Fiului Său, asemeni Domnului Iisus Hristos. Printre cei mai iluștri oameni care au trăit pe pământul acesta, dacă ar trebui să facem chiar și un tablou compus din virtuțile tuturor oamenilor și abilitățile lor, nu cred că este vreunul care să se asemene Fiului lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos. Nu este greșit să ne luăm modele, este important ce modele ne punem să ne inspire, să ne atragă, să ne motiveze. Dar întotdeauna, pentru credincios, cred eu, modelul trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Pentru că acela este nivelul de viețuire pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru fiecare om creat, pentru fiecare persoană. Știm însă că acest lucru a fost perturbat și este perturbat în continuare de păcat. Dar tocmai aici intervine mântuirea noastră. Da? Deci noi n-am fost mântuiți doar pentru o schimbare de destinație, ci am fost mântuiți pentru o refacere a acestei relații cu Dumnezeu. Iar transformarea noastră, transformarea care pornește prin această înnoire a inimii, nu, metanoia, pocăința, aceasta înseamnă o gândire nouă, o orientare a vieții, a dorințelor, a preferințelor noastre, orientare care este informată de Cuvântul lui Dumnezeu, este calibrată, dacă vreți, de poruncile sale, de valorile pe care le avem acolo și ele sunt modelate într-un mod desăvârșit în Domnul Iisus Hristos. Iar această detașare a noastră de ceea ce este vechi, de ceea ce este în virtutea naturii noastre, viața aceea instinctuală, deci tot acest proces este formarea noastră spirituală. Formarea noastră spirituală. Ori de câte ori ea nu se întâmplă, știți ce se petrece? Deformarea spirituală. Deformarea spirituală. Apostolul Pavel surprinde aceste lucruri atunci când spune, și o spune atât de răspicat, nu vă conformați chipului veacului acestuia. Nu vă conformați lui, pentru că el aduce deformarea voastră. Voi supuneți-vă lui Hristos, supuneți-vă Duhului lui Dumnezeu, care vă va forma, vă va da forma, vă va da chipul Fiului lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt, darurile acestea, sunt fundamentale în acest proces. Eu cred că una din problemele pe care biserica le-a avut, le are și probabil va continua atât timp cât mai este pe pământ, este datorată și acestui fapt că nu înțelegem, că noi nu, după ce am ridicat mâna, ne-am predat, după ce am fost botezați, nu suntem chemați să rămânem statici, să rămânem inerți într-un scaun, într-o biserică. Nu, noi intrăm în procesul acesta de formare care implică darurile acestea, așa cum o să vedem, și ele acționează atât în interiorul nostru, cât și în exteriorul nostru, prin ceea ce Dumnezeu ne ajută să facem, influențați, călăuziți, ajutați de Duhul lui Dumnezeu. Deci asta este un motiv. Un al doilea motiv este faptul că funcționalitatea bisericii, care este trupul lui Hristos, ați auzit, așa cum spune și Apostolul Pavel, asemenea unui trup care are multe mădulare, noi suntem adesea priviți în felul acesta ca mădularele trupului lui Hristos, dar mădularele acestea se dezvoltă, acționează și în felul acesta fac ca biserica să fie funcțională, să poată opera în armonie, în împlinirea scopului divin, în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Și pentru aceasta este nevoie de aceste daruri. care sunt, așa cum o să vedem, diferențiate, sunt complementare, sunt diverse și avem nevoie de ele. Și ori de câte ori vreun mădular își neagă această înnobilare prin darul pe care Dumnezeu îl dă, nu suferă numai el sau ea, ci este afectat întreg trupul. Este afectată biserica. Uneori, atunci când ceva nu funcționează în trupul nostru, așa cum bine știm, cum deja medicina aceasta performantă ne-a obișnuit, se ajunge la extirpare, la înlăturare. Asta ni s-ar părea măsuri foarte dure în contextul bisericii. Dar de multe ori, foarte mulți ajung la punctul acela al atrofierii. Și aceasta afectează atât formarea lor spirituală, cât și funcționarea trupului lui Hristos. Ca să continui analogia aceasta cu trupul, era să zic, nu vă speriați, dar bine ar fi dacă ne-am speria, de fapt. Bine ar fi dacă ne-am speriat de perspectiva aceasta că atunci când eu sunt inactiv, atunci când eu nu pun în mișcare darul acesta pe care Dumnezeu îl dă, alții sunt forțați să compenseze. Știți că așa se întâmplă și cu corpul. Cred că v-am mai povestit că m-am dus odată la un terapeut și m-a tot întrebat, m-a tot chestionat cât de mult stau pe scaun, ce fel de scaun am, în ce poziție stau, ce țin în buzunare. Și apoi mi-a explicat că atunci când nu stai într-o poziție corectă, atunci când stai pentru prea mult timp într-o poziție greșită, întreg corpul începe să se aranjeze și uneori aranjamentele acestea sunt producătoare de dureri. Producătoare de dureri. Deci, două motive pentru care este bine să ne educăm și, desigur, scopul ultim nu este numai educarea noastră, chiar dacă o educare biblică este necesară și este nobilă. Scopul ultim este să degajăm aceste daruri într-un mod responsabil, încât formarea noastră și funcționalitatea bisericii să se dezvolte așa cum intenționează Dumnezeu, așa cum dorește Dumnezeu. Fără darurile Duhului Sfânt nu putem fi mai mult decât o organizație umană, fie ea și umanistă, adică limitată la resurse omenești, cu obiective nobile, dar până la urmă redusă doar la o existență omenească, doar la o existență pământească. Așadar, e bine, e necesar să explorăm Sfintele Scripturi pentru a învăța și a aplica aceste învățături în relația noastră cu Duhul Sfânt. Hai să vedem ce fac darurile acestea. Înainte chiar de a ajunge, nu o să ajungem în seara asta, pentru că toate acestea le consider necesare pregătirii noastre pentru darurile pe care Sfânta Scriptură le menționează. Dar în primul rând, cred că este bine să avem imaginea aceasta a contextului în care darurile se dezvoltă, se aplică, rolul acestor daruri. Pentru că așa cum spuneam și menționat în mesajele anterioare, firea noastră și tendința noastră naturală, omenească, vrea să manipuleze chiar și Duhul lui Dumnezeu și vrea să se exploateze chiar și darurile în scopuri egoiste, în scopuri individualiste. De aceea, ce este foarte important să reținem este că darurile spirituale au în cele din urmă obiectivul acesta de a-L onora pe Hristos. de a-L mărturisi pe Hristos, de a-L face cunoscut, de a îndrepta atenția înspre Domnul Iisus Hristos, dacă vreți folosiți imaginea aceasta a reflectorului, de a lua reflectorul de pe alte lucruri, de pe alte persoane, de pe noi înșine chiar, și a-L pune pe Domnul Iisus Hristos. Este modul în care spune Apostolul Pavel aici, în următoarele cuvinte: nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, nu-l denigrează, folosește o terminologie care să îi diminueze personalitatea și misiunea sa, ci spune el, nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt, decât prin Duhul Sfânt. De aceea, darurile, oricare ar fi ele, că ne aduc în vorbire în fața oamenilor, cântăm, orice din lucrurile acestea, dacă sunt animate de Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna îl onorează pe Hristos. Îl onorează pe Hristos. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, tare mi-e teamă că nu este altceva decât o abilitate omenească. O abilitate omenească pe care o folosim cu motivații omenești și pentru scopuri omenești. Pentru scopuri omenești. Un alt aspect pe care cred că trebuie să-l reținem este următorul. Darurile sunt date să întărească, să întărească biserica. În ce? Să întărească biserica în misiunea ei, în misiunea ei de propovăduire a Evangheliei, în misiunea ei de onorare a lui Dumnezeu, în misiunea ei de extindere a împărăției cerurilor, în misiunea ei de a crea contextul vindecării pentru cei afectați, misiunea ei de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Orice aspect în care biserica are nevoie de această forță, de această putere, are în spate Duhul lui Dumnezeu și darurile pe care El le distribuie. Foarte clar spune Apostolul Pavel, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Spre folosul altora. Din nou, tendința noastră naturală își va face simțită presiunea, va avea amprenta aceasta a egoismului. Dar tocmai acolo, cred eu, trebuie să apară, așa cum spuneam de dimineață, răspunsul nostru la acele imbolduri, apeluri, atingeri ale Duhului Dumnezeu, care caută să ne scoată din individualismul nostru, egoismul, orgolile noastre, și să ne ajute în a folosi ceea ce ni se dă pentru ceilalți. Pentru ceilalți. Spuneam că este vorba de complexitate colaborare. Sunt daruri care se completează unele pe celelalte. Poate vă mai aduceți aminte de seria de mesaje din cartea Neemia și ceea ce ni se prezintă acolo este extraordinar din punct de vedere al modului în care ar trebui să operăm într-o biserică. Poate vă aduceți aminte de mesajele alea, nu știu să vă spun exact pe unde se mai află, în arhivă, dar dacă citiți cartea o să vedeți că este la un moment dat o modificare în modul în care sunt prezentați lucrătorii, lucrările pe care le făceau. Spune Neemia în relatarea lui că lucrau unii lângă alții și apoi face o schimbare și spune și lucrau unii după alții. Și spuneam și la vremea potrivită, este loc pentru astfel de desfășurări ale lucrărilor. Cultura noastră este una care încurajează foarte mult competiția. Foarte mult competiția. Este, după mine, paradoxală pedagogia școlilor, cel puțin de pe aici, dar am impresia că deja este un sistem mult mai răspândit. Pe de o parte, îi angajează pe copii de foarte timpuriu în competiție și pe de altă parte compensează și simpla participare. Și cu toți înțelegem nevoia de încurajare, dar parcă pe de o parte îi pune să se angajeze în competiție și pe de altă parte zice și dacă nu faci nimic e ok. Și din păcate este o mentalitate care s-a transmis și în restul păturilor și segmentelor societății și chiar și în biserică. Și darurile au fost adesea aduse în competiție. Comparații între cântăreți, comparații între predicatori, comparații între unii și alții și până la urmă este absurd un asemenea mod de a gândi lucrurile. Pentru că toate acestea ne sunt date pentru, spune el, common good sau binele celorlalți. Binele celorlalți. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Spuneam, varietatea aceasta pe care el o pomenește aici, sunt felurite daruri, este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul și în toți. Lucrurile acestea trebuie să ne comunice ceva. Trebuie să ne comunice așa ceva și trebuie să ne comunice că nu putem ignora darurile spirituale fără să se producă o afecțiune în mersul bisericii, în economia aceasta a trupului lui Hristos. Faptul că tu ești indiferent, faptul că tu refuzi, faptul că tu ești supărat, eu știu, pentru cineva, pentru ceva, în cele din urmă îi afectează și pe ceilalți. Și acum nu vreau să fiu dramatic sau prezentarea să fie prea dramatică, dar eu sunt convins că dacă cineva ne-ar spune, păi tu dai o palmă trupului lui Hristos, te-ai înfiora. Nici n-ai îndrăzni să concepi că ai putea face un asemenea lucru. Cum de multe ori ne lăsăm amăgiți să credem că putem sta indiferenți și putem ignora darurile Lui. Din nou, nu pot manifesta invidie față de darurile date altora. Adică pot, dar nu e potrivit. Nu este potrivit. Pentru că spune că dă fiecăruia și cum le dă? Le dă potrivit unei înțelepciuni care trebuie să fim realiști, trebuie să fim onești, nu ne este accesibilă nouă. Nu ne este accesibilă nouă. Nu știm noi organizările acelea extrem de complexe după care funcționează toate lucrurile. Este un act de încredere în Dumnezeu, este un act de încredere în Duhul lui Dumnezeu, că atunci când El dă darurile acestea, El știe foarte bine de ce le dă, cum vor opera ele și cu ce efect. Și cu ce efect. Nu pot intra într-o competiție, ci în colaborare, în cooperare unii cu alții. Asta trebuie să ne fie înțelegerea, aceasta trebuie să ne fie perspectiva. Apoi, darurile se descoperă și sunt dezvoltate prin practicare, prin întrebuințare. În cultura aceasta programabilă și organizată, cu multe lucruri bune, deci nu mă înțelegeți că am ceva, așa, am o cruciadă împotriva culturii acesteia. Însă, de multe ori, amprenta ei ne nu știu, ne influențează și negativ. Poate ați văzut și dumneavoastră tot felul de formulare prin care să-ți descoperi darurile spirituale. Eu cred că cel mult poți să evaluezi cu succes chiar trăsături ale personalității tale, aspecte temperamentale sau predispoziții temperamentale, lucruri care țin de abilități personale, unele înnăscute, altele dobândite, dar până la urmă nu uitați, darurile sunt date pentru ceilalți și se manifestă într-un anumit context, în contextul acesta al trupului. Și unii spun, păi eu nu știu ce dar am, mai bine stau cu minte să nu stric ceva. Că nu știu care mi este darul. Nu cred că este atitudinea potrivită. Pentru că uneori nu știi cât de bun ești până n-ai început să faci ceva. E drept, e valabil și reversul. Nu știi cât de rău ești până nu strici ceva. Una din mărturiile pe care am vrut să vi le împărtășesc, dar aia pentru o altă seară, are în ea un episod. Prima mașină pe care am avut-o când eram în România, ce credeți că era? Dacia. Și eu auzisem că e bună tocmai pentru că oricine se pricepe să o repare. Și eu am crezut că sunt oricine. Și m-am apucat odată să repar ceva la ea și m-am apucat la lucrurile alea complicate, la bord. Și am scos tot bordul. Și am rămas cu el în brațe. Și n-am mai știut ce să-i fac. Și atunci mi-am dat seama că abilitățile mele tehnice nu sunt așa cum erau în imaginația mea. Până la urmă am rezolvat-o. Dar, din nou, și în cadrul... Acum, nu mă înțelegeți că spun, well, de acum hai să dăm startul și fiecare își ocupă mâinile cu ceva. Și vedea ce iese. Deci cred că este procesul acesta în care pas cu pas, eu cred că el merge în felul următor. Eu cred că Dumnezeu îți deschide ochii înspre o nevoie din jurul tău. Și cred că îți comunică pe de-o parte și cam ce ai putea face tu și pe măsură ce începi să activezi, dacă într-adevăr obiectivul rămâne acela de a-L onora pe Hristos, de a sluji fraților și surorilor și de a-L onora pe Dumnezeu în felul acesta, și te angajezi și în rugăciune, nu uitați că o activitate a Duhului Sfânt este și aceea a călăuzirii, fie te va călăuzi pe tine și vei vedea că va scoate abilități de care nici măcar nu te-ai crezut în stare, nu te-ai știut în stare, da? Fie te va îndrepta spre persoana potrivită, dar eu cred că atunci când motivațiile sunt cele potrivite, cele adecvate, când există smerenia, când există disponibilitatea necesară, eu cred că încet, încet Duhul lui Dumnezeu ne va conduce către locul potrivit. Și apoi, mai este un aspect, o să vorbesc imediat despre el, dar este necesară această disponibilitate. Și apoi darurile acestea au menirea aceasta de a fi înflăcărate, dezvoltate. Vă aduceți aminte ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei? Îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Cam ce presupune aceasta? Ce presupune? Am responsabilitatea de a sluji, trebuie să dovedesc credință, răbdare, consecvență în această slujire. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos spune, cine este credincios în lucrurile mici, va fi pus și peste lucruri mai mari. Îi vor fi date și lucruri mai importante, mai mari. De foarte multe ori, unii vor să elimine câțiva pași și vor dintr-o dată lucrurile mari. Și când nu sunt echipați corespunzător și când eșuează, este descurajare, este inadecvare, este reacția celorlalți, pentru că un alt aspect al angajării darurilor este și validarea. Iar validarea aceasta nu este o chestiune doar de ordin intern. Tu simți că asta e chemarea, ăsta e darul lui Dumnezeu pentru tine. Tocmai aici intervine și celălalt rol al trupului lui Hristos, să valideze, și validarea maximă este încredințarea, este simbolul acesta al punerii mâinilor. Dar acestea sunt foarte importante, responsabilitatea, disponibilitatea, credința, consecvența, răbdarea. Și în cele din urmă, din nou, atenția aceasta la nevoile din jur. Atenția la nevoile din jur. Nu orice dorință de a face ceva este o călăuzire și nici orice nevoie exprimată nu înseamnă o confirmare. Însă întotdeauna pot fi un punct de pornire. Iată de ce cred eu n-ar trebui să facem loc descurajărilor, invidiei, competiției, ce ar trebui să facem loc smereniei, dorinței sincere de a fi în slujba lui Dumnezeu prin slujirea semenilor. Ar trebui să fim deschiși înspre acea direcționare, acea îndreptare pe care Duhul lui Dumnezeu o va face la vremea potrivită. Concret, ce aș putea să fac? Examinarea personală a relației cu Duhul Sfânt, se prea poate ca Duhul să vorbească, să împingă, să mă miște, dar știu, furtunile acelea interioare să-i reducă vocea la tăcere. Nemulțumirea mea, amărăciunea mea, frustrarea mea, lucrurile nu merg bine, din cauza nu știu ce nu merge bine, sunt toate voci care acoperă vocea Duhului Sfânt. Trebuie să răspund nevoilor din jurul meu și trebuie să o fac cu credință, cu credință. Perioada aceasta e că deja suntem foarte aproape de, nu putem să-i spune sărbătoarea unui an, că nu sărbătorim anul acesta, dar îl atingem. Și cred că a fost o situație care a scos la iveală lucruri pe care, dacă le analizăm onest, ne dăm seama că nu sunt prea frumoase, și frumos e așa un element de estetică, dar lucrurile sunt serioase. La felul în care funcționăm atât ca indivizi și până la urmă ca indivizi cu efect în rândurile celorlalți, descoperim că sunt încă multe lucruri de îndreptat. Vedeți cât de ușor ne destabilizăm, ne desincronizăm, ne dăm peste cap. Cred că avem nevoie în mod cert de o reanaliză atât la nivel personal, individual, cât și la nivelul bisericii, și nu putem porni de altundeva decât din această legătură, relație cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. pentru că celelalte sunt doar mecanisme și, nu știu, modalități de organizare care sunt necesare, dar până la urmă, dacă sunt ignorate aceste principii, sunt doar secundare. Doar secundare. De aceea vă invit fiecare individual să se roage acasă, să se roage pentru sine, să-și examineze modul în care este preocupat de relația cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, modul în care răspunde Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că nu uitați, din nou, mântuit nu înseamnă numai să mergi în rai. Mântuit înseamnă să trăiești viața cu Dumnezeu încă de aici. Și viața cu Dumnezeu este exact, așa cum ați auzit de dimineață, viața care vine din Duhul Său în viața noastră, în trăirea noastră. Amin. Haideți să încheiem. În fața acestei perspective, trebuie să venim, Doamne, cu pocăință, cu mărturisire și, Doamne, cu dorință sinceră și, dacă nu este suficient de intensă, Doamne, te rugăm chiar și aceasta, aprinde-o Tu în fiecare dintre noi, dorința de a ne deschide înspre Tine, înspre Duhul Tău. Doamne, ne faci conștienți prin cuvântul Tău de cât de important este rolul Duhului Tău în viața noastră. Doamne, ajută-ne să răspundem adecvat. Ajută-ne, Doamne, să ne deschidem inimile înspre El. Și, Doamne, văzând tot ceea ce ne împiedică, tot ceea ce îl întristează, să avem curajul de a da la o parte, Doamne. Pentru că și aceasta este pocăință. Și aceasta este o schimbare de care avem nevoie. Mulțumim pentru răbdarea pe care o ai cu noi, Doamne. Mulțumim pentru că ești atât de generos și mulțumim, Duhule Sfânt, pentru că nu ne abandonezi, ci cu suspine continui să apelezi la inima noastră, continui să ne atragi către Tine, către Tatăl, să ne pui în față modelul Domnului Iisus Hristos, să luminezi, să deschizi cuvântul Tău pentru viața noastră. Doamne, continuă-ți lucrarea în fiecare dintre noi și ajută-ne, Doamne, să răspundem cu ascultare și pocăință. Iar când toate acestea se vor întâmpla, slava să-ți fie adusă numai Ție, Părinte veșnic, Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Amin. Amin.